มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้รายการมจท.วาไรตี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะช่วงรายการของรายการมจท.วาไรตี้นะคะจะเริ่มรายการด้วยช่วงของสุขภาพและครอบครัวค่ะตามมาด้วยภาษาและวัฒนธรรมช่วงที่3จะเป็นเรื่องของวิจัยและการเรียนรู้และปิดท้ายรายการด้วยช่วงที่4คือนานาสาระค่ะวันนี้ช่วงของรายการสุขภาพและครอบครัวเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เรามีแขกรับเชิญซึ่งได้มีความสนิทสนมกับแขกรับเชิญท่านนี้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้นี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเหตุผลที่นำอาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญของรายการของเรานะคะเนื่องจากอาจารย์เนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนรายวิชาครอบครัวสัมพันธ์ค่ะฉะนั้นเรียนเชิญอาจารย์นะคะทักทายท่านผู้ฟังด้วยนะคะเรียนเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
ค่ะก่อนอื่นนะคะขอเริ่มด้วยคำถามเลยนะคะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องของครอบครัวเนี่ยมีความจำเป็นแค่ไหนคะที่เราจะต้องจัดมาเป็นรายวิชาหนึ่งของในสายวิชาของอาจารย์นะคะอาจารย์มีความเห็นว่าเรื่องของครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ความสำคัญของครอบครัวนะคะจากข่าวทุกวันนี้ค่ะถ้าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสังเกตดูก็จะพบว่าปัจจุบันนี้ข่าวความรุนแรงนะคะที่มีการฆ่ามีการทำร้ายร่างกายรวมกระทั่งถึงฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นนะคะทุกอย่างพวกนี้ค่ะถ้ามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่ารากฐานสำคัญเนี่ยมาจากเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูพื้นฐานอารมณ์พื้นฐานความรู้พื้นฐานความยั้งคิดของตัวคนนะคะทำให้เขามีความมั่นคงทางอารมณ์ทำให้เขามีความสามารถในการจัดการกับปัญหาอารมณ์ความรู้สึกโกรธเกลียดโมโหณขณะนั้นได้หรือไม่อย่างไรนั้นตรงนี้ทุกคนก็จะมาจากรากฐานสำคัญก็คือการที่ถูกอบรมเลี้ยงดูได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบ้านจากครอบครัวเป็นสำคัญค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแสดงว่าแนวโน้มของครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์มองว่ามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนใช่ไหมคะตอนที่เราเด็กๆรู้สึกว่าปัญหาความรุนแรงหรือว่าพฤติกรรมของวัยรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันรุนแรงใช่ไหมคะอาจารย์มองว่ายังไงคะ
ก็ถ้าเราสังเกตเห็นมองย้อนไปในอดีตนะคะเราก็จะพบว่าสภาพสังคมแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆค่ะเมื่อก่อนเราจะอยู่กันอย่างครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะที่เรียกว่าครอบครัวขยายในบ้านเราก็จะมีพ่อมีแม่มีพี่ป้านะอาลุงไปถึงปู่ย่าตายายบางบ้านมีคุณทวดอยู่ด้วย
ใช่ค่ะ
แต่ปัจจุบันลองมองสิคะบ้านไหนบ้าน ที่จะมีทั้งคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาปู่ย่าตายายไม่มีหรอกค่ะส่วนใหญ่ญาติผู้ใหญ่เหล่านั้นจะอยู่ตามต่างจังหวัดใช่ไหมคะหรือไม่ก็อยู่ในกรุงเทพเหมือนกันแหละแต่ว่าแยกบ้านกันอยู
่
ปัจจุบันเนี่ยสังคมก็จะเป็นครอบครัวเดี่ยวซะมากนั้นเวลาที่มีปัญหาหรือมีเรื่องราวต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการการสนับสนุนจากคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เนี่ยค่อนข้างยากลำบาก
เริ่มเหินห่างกันขึ้นใช่ไหม
คะ
แล้วก็ปฏิสัมพันธ์ก็เริ่มห่างออกไป
ใช่ค่ะ
และขณะเดียวกันในครอบครัวเองซึ่งอยู่กันน้อยอยู่แล้วเนี่ยสภาพสังคมก็อาจจะมีส่วนใช่ไหมคะอาจารย์ความบีบรัดของงานการอะไรก็อาจจะทำให้เวลาเหินห่างความสัมพันธ์อะไรต่างๆ
ใช
ด้วยเหตุนี้ก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องนี้ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องหันกลับมาดูแลแล้วก็คุณภาพของครอบครัวที่ดีเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะหลอมคนที่มีคุณภาพใช่หรือไม่คะอาจารย
์จริงๆถ้าบอกว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญนะคะตามความเห็นของมดนะคะ
ค
ิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องให้เป็นวิชาบังคับค่ะแต่ตอนนี้สถานภาพมันนะคะมันเป็นวิชาเลือกค่ะนั่นแปลว่าเด็กเลือกก็ได้เรียนเด็กไม่เลือกก
็
ไม่ได้เรียนแต่ความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรามองอย่างความรู้สึกของแง่มุมความเป็นมนุษย์ที่เติบโตอยู่มาได้ทุกคนมาจากรากฐานคือครอบครัวครอบครัวคือส่วนที่หล่อหลอมความเป็นมนุษย
์
ที่ดีงามหรือจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ดีก็แล้วแต่มาจากครอบครัวทั้งสิ้นนะคะ
บางคนก็ยังไม่ได้ตระหนักหรือรู้สึกหรือว่าอาจจะมีความจำเป็นด้านอื่นทำให้มองไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะอาจารย
์
แต
่
ผลมันจะปรากฏออกมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
สิ่งต่างๆในสังคมจะปรากฏออกมาสะท้อน
ค่ะทุกวันนี้เนี่ยก็วิชาที่ให้เด็กเรียนเนี่ยค่ะก็จะมุ่งเพื่อเด็กไปประกอบอาชีพทำมาหากินถ้าเป็นเด็กทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็จะเรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เขาเลือกค่ะเป็นเด็กไฟฟ้าก็จะเรียนไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเยอะแยะมากมายแต่วิชาที่ดิฉันสอนเนี่ยมันเป็นวิชาที่เด็กเอาไปสมัครงานทำมาหากินว่าได้วิชานี้มามันไม่มีความหมายแต่มันมีความหมายของในความเป็นมนุษย์ความงอกงามที่เราจะดูแลความเจริญเติบโตสร้างมนุษย์ที่มีคุณค่ามนุษย์ที่ดีสู่สังคมและถ้าทุกๆคนสร้างคนมีคุณภาพออกสู่สังคมในสังคมเราก็จะมีแต่คนดีชีวิตทุกคนก็จะมีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่ดีๆหมดนะคะ
แสดงว่าเด็กที่เลือกเรียนนี่แสดงว่าเขาก็ได้ประโยชน์มากเพราะว
่
าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมของเขาที่จะก้าวออกไปใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะในเรื่องนี้เนี่ยเดียนถามนิดนึงค่ะอาจารย์คือเรื่องของตัวเนื้อหาสาระที่อาจารย์ได้นำไปสู่นักศึกษาเนี่ยนะคะมีประเด็นอะไรบ้างค่ะ
ประเด็นเนื้อหาที่เราสอนในวิชานะคะเราก็จะเริ่มจากบอกเด็กให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจว่าความสำคัญของครอบครัวมันคืออะไรทำไมเราต้องเรียนวิชานี
้
แล้วก็จะปูพื้นฐานให้เขาเห็นว่าปัญหาทุกๆปัญหาณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าโกงกินก็ดีปัญหาการทำร้ายหรือล่าสุดเนี่ยถ้าเราฟังข่าวเมื่อเช้าน่าตกใจไหมคะนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แทงแฟนสาวตายคาอพาร์ตเมนต์ที่พักเนี่ยค่ะ
หวังว่าคงไม่ใช่มหาวิทยาลัยของเรานะคะ
ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่านักศึกษาชายมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่บอกว่าแห่งนั้นคือใครแต่ก็ยังอุตส่าห์มีกระจายบอกด้วยว่าผู้หญิงสาวคนนั้นที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็ขอไม่กล่าวนะคะแต่บอกฝ่ายของผู้ที่เสียชีวิตนะคะเด็กอายุ21หน้าตาสดใสบ้านอยู่ทางภาคใต้นึกถึงสิคะว่าหัวใจพ่อแม่จะสลายไหมดิฉันดูเองนี่ยังเศร้าเลยว่าเขาเลี้ยงลูกมาจนโตอายุเนี่ย21ปีอีกไม่กี่ปีลูกเขาจะจบหน้าตาสดใสอยู่ในวัยที่จะเติบโตไปทำอะไรให้กับประเทศชาติดูแลครอบครัวพ่อแม่ที่แก่เฒ่าในอนาคตกลับมาตายด้วยน้ำมือผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันแต่ว่าข่าวเมื่อเช้าเขาก็บอกว่าข่าวเมื่อเช้าบอกเบื้องต้นว่าเพื่อนข้างห้องบอกว่าพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงเริ่มรู้ว่าลูกสาวเนี่ยมีเพื่อนชายมาอยู่ด้วยค่ะก็เลยบอกเตือนลูกสาวว่าให้แยกกันอยู่ซะไม่เหมาะไม่ควรประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็ผู้ชายก็ไม่ยอมจะไปแล้วก
็
หึงหวงก็คิดว่าผู้หญิงคงจะมีคนใหม่ก็คงทำนองนั้นนะคะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักของเด็กวัยรุ่นเรานะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนเด็กเนี่ยในคุณค่าของตัวเนื้อหาเนี่ยเด็กเขาสามารถที่จะนำไป
ปรับใช้ใช่ไหมคะ
ปรับใช้เนี่ยในชีวิตเขาอย่างไรคะ
ค่ะก็เมื่อกี้อย่างที่นำเรียนนะคะว่าประเด็นแรกเราจะบอกให้เขาเข้าใจให้เขารู้ให้เขาเห็นว่าทุกๆปัญหาที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมองดีๆมองลึกๆมันมาจากรากฐานครอบครัวทั้งนั้นถ้าครอบครัวทำหน้าที่สมบูรณ์แบบสอนให้เด็กรู้คิดรู้มองรู้ตัดสินใจเห็นคุณค่าในตัวเองไม่พาตัวเองไปในที่เสียหายเลือกคิดตัดสินใจให้ถูกต้องเหมาะสมเขาจะไม่ทำสิ่งต่างๆที่เขาทำทำร้ายคนอื่นโคดโกงหรือแม้กระทั่งไม่ตั้งใจเรียนถ้าเขานึกถึงความสำคัญของครอบครัวเขาจะรู้ว่านี่นะพ่อแม่รออยู่ที่บ้านนะพ่อแม่ให้มาเรียนเราต้องเรียนจริงๆนั่นทุกอย่างมาจากบ้านจากครอบครัวทั้งสิ้นนั้นประเด็นที่1ก็คือเรื่องของความสำคัญของครอบครัวประเด็นถัดมานะคะสิ่งที่สอนแล้วก็หวังว่าแล้วก็เชื่อว่าเด็กนำไปใช้ได้จริงก็คือว่าสอนเขาค่ะว่าหากว่าเขาต้องการแฟนคนรักต้องการคนที่เป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขานะคะเขาจะมีวิธีการเลือกคู่ยังไงดูผู้หญิงอย่างไรในฐานะที่เราเป็นผู้ชายต้องการผู้หญิงสักคนนึงจะมาเป็นภรรยาเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ดูแลลูกเรา
ตรงนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะเพราะบางทีเนี่ยเด็กๆเองเขาอาจจะมุมมองของการมองเพศตรงข้ามหรือว่าคนที่เขาจะมองเป็นคู่สมรสในอนาคตของเขานะคะคนรักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเขาอาจจะมองอะไรได้ไม่รอบจริงไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถ้าเรามีเหมือนกับได้เตรียมให้เขาเห็นน่ะว่าอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเราเนี่ยประสบความสำเร็จราบรื่นในการที่จะครองคู่กันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เสริมอาจารย์ได้พูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยไหมคะ ธรรมะอะไรต่างๆอาจารย์ได้
การพูดไม่สำคัญเท่าการให้เขาเห็นสิ่งที่มันเป็นจริงๆเลยนั้นสิ่งที่ฉันทำในวิชานะ
คะ
ก็คือว่าเราใช้สื่อค่ะเอาเรื่องจริงที่มันเป็นชีวิตจริงๆเลยเช่นบทสัมภาษณ
์
ที่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกความล้มเหลวของชีวิตในช่วงชีวิตวัยรุ่นของเขาเนี่ยว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากเด็กที่มีครอบครัวดีๆเนี่ยอะไรดลใจอะไรทำให้เขาเนี่ยเข้าไปติดยาเสพติดจนถึงเสียการเรียนเสียเนื้อเสียตัวเสียอนาคตทำร้ายพ่อแม่แล้วพ่อแม่รู้สึกยังไงเอามาเปิดให้เขาดูเลยณวันนั้นเด็กที่สัมภาษณ์เองก็ร้องไห้น้ำตาไหลน้ำตาร่วงส่วนพ่อแม่เนี่ยก็มาสัมภาษณ์คือให้เขาเห็นเรื่องจริงอะค่ะแล้วยังนำหนังนำสื่อนะคะที่ให้เห็นถึงปัญหาครอบครัวจากการที่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณทำกับเด็กอย่างนี้ลูกคุณคิดยังไงแล้วในที่สุดผลพวงที่คุณบังคับลูกกดขี่ข่มเหงลูกอย่างเรื่องนึงเนี่ยดีมากๆเลยก็คือเรื่อง Dead Poets Society เป็น
เร
ื่
องน
ี้ฉัน
ก็ดูเหมือนกัน
ใช่ค่ะพ่อแม่บังคับลูกมากสุดท้ายเนี่ยลูกยิงตัวเองตายก็เป็นข้อเตือนใจกับพ่อแม่ว่า
ความสะเทือนใจ
ใช่ค่ะใช่
ใช่ค่ะโอ้ดิฉันรู้สึกว่าการที่อาจารย์สะท้อนภาพของความจริงเนี่ยมันเท่ากับให้เขาตระหนักได้อย่างชัดเจนนะคะได้เห็นตัวอย่างแล้วก็ตระหนักถึงวิธีปฏิบัติตัวใช่ไหมคะว่าสิ่งไหนคือทางเลือกที่เขาควรจะเลือก
ใช่
น่าสนใจมากทีเดียวนะคะ
ค่ะ
อาจารย์คะอาจารย์สุดท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ฟังไหมคะเพราะท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็อาจจะมีท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะท่านที่เป็นวัยรุ่นที่เป็นคุณลูกนะคะ
ซ
ึ่งคิดว่าในฐานะที่อาจารย์เนี่ยได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวต่างๆเนี่ยอาจารย์น่าจะมีข้อคิดดีๆที่จะฝากกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะนี่ฉันขอถามอาจารย์นิดนึงค่ะ
ค่ะก็อยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะว่าทุกท่านก็คงมีครอบครัวนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานภาพหรือบทบาทใดก็ฝากไว้ว่าขอให้ท่านอยู่ในบทบาทและสถานภาพนั้นให้ดีที่สุดนะคะเวลาเราเป็นพ่อเวลาเราเป็นแม่เนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยอย่าคิดเฉพาะในมุมเราให้คิดอีกมุมนึงว่ามุมลูกเขาคิดยังไงถ้าเราเป็นลูกก็ให้คิดว่าพ่อแม่เขาต้องการอย่างไร อย่าคิดเอาตัวเราเป็นสำคัญนะคะแล้วความสำคัญที่สุดของครอบครัวก็คือความรักความเข้าใจนะคะแล้วก็การยอมรับกันอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่ว่าลูกเราไม่ว่าพ่อของเราไม่ว่าแม่ของเราจะไม่ดีอย่างไรก็ตามเราก็เรียนรู้ที่ยอมรับในความไม่ดีของเขาตรงนั้นเพราะว่ามันคือครอบครัวมันคือความรักมันคือความเข้าใจที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนกันและกันนะคะให้ทุกคนนั้นไปเติบโตไปทำหน้าที่ไปทำในสิ่งที่จริงควรจะต้องทำในอนาคตต่อไปก็ฝากไว้ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะดิฉันจะบอกกับเด็กๆในชั้นเรียนเสมอว่าสังคมดีเริ่มที่พ่อแม
่ค่ะเป็นไงคะท่านผู้ฟังข้อคิดดีๆที่อาจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์นะคะได้ฝากมากับท่านผู้ฟังดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดนะคะท่านที่มีครอบครัวทั้งหลายนะคะก็คงจะได้ตระหนักและก็คิดนะคะแล้วก็ได้นำมาปรับใช้กับชีวิตครอบครัวของท่านนะคะรายการมจทวาไรตี้ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์เป็นอย่างมากนะคะหวังใจว่าในอนาคตอาจารย์คงจะให้โอกาสเราได้มาสัมภาษณ์อาจารย์ในแง่คิดดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะคะเรื่องของการสื่อสารแบบสร้างสรรค์อะไรต่างๆที่อาจารย์เป็นผู้ที่ชำนาญและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีนะคะท้ายที่สุดของรายการนี้ดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะช่วงเวลานี้ดิฉันชาน้อยวสุวัตและน้องแก้วกุลการสุทธิดาราคณะทำงานจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองหน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาภาษาอังกฤษมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่วูดดี้
ค่ะคราวที่แล้วได้นำเสนอเกี่ยวกับการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะ
ค่ะ
โดยเราได้แนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อมูลด้วยภาษาที่สุภาพแต่ว่าไม่เป็นทางการนัก
อ๋อเป็นแบบว่าเขียนแบบกึ่งยังไม่เป็นทางการ
ค่ะไม่ใช่เชิงธุรกิจค่ะ
เหมือนกับว่าไปถามข้อมูลบนเว็บไซต์ในบล็อกหรืออะไรต่างๆ
พูดคุยกันนะคะทีนี้รูปแบบที่เราควรจะใช้เนี่ยก็คือเน้นความสั้นกระชับนะคะคราวนี้น้องแก้วพอจะจำได้บ้างหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
คราวที่แล้ว
เพราะว่าจะนานหน่อย
เรื่องของได้ค่ะพี่วีแพทเทิร์นประโยคใช่ไหมคะรูปแบบประโยคอ
ย่างเช่นจะแจ้งเหตุผลนะ
แจ้งเหตุผลที่เราเขียนอีเมลเพื่อจะให้ผู้ที่เราติดต่อด้วยทราบว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมว่า I'm writing about
ใช่ I'm writing about นะคะตามด้วยเหตุผลที่ต้องการเขียนอีเมล
ค่ะ
สูงมากๆเลยค่ะ
I'm writing about
ใช่
camera
ใช่นะคะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เราบอกว่าสำหรับสำนวนอื่นๆนะคะที่ได้เสนอไปแล้ว Can you tell me about นะคะ
Can you tell me about
ถ้าขออีกนิดก็ Can you tell me a little more about
Can you tell me a little more about?
ใช่และก็สำนวนสุดท้ายที่ได้ฝากไปคือ I'd like to know.
I'd like to know.
ก็คือ I would like to know นั่นเอง
ใช่ค่ะ
นะคะ
ออกเสียงสั้นๆ
สั้นๆนะคะ
อัน
นี้เวลาเขียนเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะคะทีนี้ถ้าเราต้องการให้ช่วยทำอะไรอาจจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะมีคำว่า please
ดูสุภาพอย่างคนไทยมีหลายคนถามเหมือนกันว่าเวลาพูดกับชาวต่างประเทศนะคะคนไทยมีครับมีคะ
ค่ะมี
แต่แล้วทีนี้บางทีรู้สึกว่าเราเป็นคนแบบว่าคนไทยเป็นคนอ่อนน้อมอ่ะบางทีเหมือนกับว่า
ในภาษาต่างประเทศมีหรือเปล่า
เวลาเราพูดกับผู้ใหญ่ต้องใส่อะไรลงไปหรือเปล่า
ถ้าเป็นการพูดเนี่ยเสียงมันจะบอกนะคะแต่ถ้าการเขียนเนี่ยคำว่า please เนี่ยจะบอก
อ๋อคำว่า please
ค่ะกรณีที่แล้วที่พูดถึงน้องนักศึกษาที่มาถามข้อมูลนะ
คะ
จะถามพี่จริงๆว่าอาจารย์ครับเสียงผมไม่รู้ว่าผมเขียนไม่สุภาพหรือเปล่าผมอาจจะรู้สึกว่ามันก็สุภาพแล้วนะครับคือไม่รู้ว่าอะไรแค่ไหนที่เรียกว่าสุภาพนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์ว่าถ้าเราเขียนแล้วเราไม่ได้โทนที่สุภาพเนี่ยคนที่ตอบก็อาจจะให้ความสนใจเราน้อยหน่
อ
ยนะคะเช่นเขียนสั่งไปเลยว่า send me อันนี้ถ้าเป็นพี่ก็อาจจะยังไม่เซ็นนะคะเอาไว้ก่อนแต่ถ้าบอกว่า please send me อันนี้
รู้สึกว่าช่วยทีเธอนะอะไรแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักกันมากใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดเราใช้สำนวนว่า can I have คือเราจะเขียน please ทุกประโยคหรือทุกอ่างที่ขอเนี่ยมันก็จะน่าเบื่อใช่ไหมคะก็เป็น can I haveนะ can I have your email address นะคะ can I have your latest model คือขอรุ่นล่าสุดเลยค่ะ
latest
model นะคะ
คือรุ่นล่าสุด
ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะสำหรับวันนี้ที่เกริ่นมาเนี่ยเราจะส่งอีเมลนะคะมีกรณีที่เราควรจะทราบก็คือเราอาจจะไม่ได้รับข้อมูลนะคะอันที่สองก็คือข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้องนะคะเราต้องการข้อมูลเพิ่
ม
เราก็ต้องเขียนอีเมลกลับไปอีกนะคะในกรณีเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราจะเขียนก็ต้องเขียนย้อนไปว่าย้อนไปถึงเรื่องเดิมนะคะจะทำให้คนที่เราติดต่อทราบว่าติดต่ออะไรกันไว
้
นะคะอันนี้สำคัญนะคะไม่ใช่มาจากไหนก็ไม่รู้
ค่ะแล้วมีสำนวนอะไรบ้างคะพี่อุดี้ที่เขาใช้กัน
ก่อนที่จะไปถึงสำนวนนะคะอาจจะเริ่มจากการขอบคุณนะคะ
อ๋อขอบคุณก่อน
เราต้องมีมิตรจิตมิตรใจนะคะแล้วก็บอกว่า thanks for your email
เหมือนกันไหมคะ thank you thanks for your
สั้นๆเลยค่ะ thanks for... แล้วใส่ s นิดนึงแต่ใส่ s ด้วยนะคะ thanks for your email
ค่ะ
แล้วก็ตามด้วยปัญหาหรือสิ่งที่เราอยากจะขอนะคะ
ค
่
ะ
อย่างเช่นถ้าท่านผู้ฟังอยากจะบอกว่าขอบคุณแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะคะเราก็จะบอกว่า thanks for your email แล้วก็ใส่ anyway นะคะ any นี่แหละค่ะแล้วก็ way ติดกันนะคะคอมมาสักนิดนึง I've got a bit of problemsไม่มีปัญหาเยอะนะมีนิดหน่อย
a bit เล็กน้อย
นิดหน่อย
คือคำมันก็
ค่ะดูไม่รุนแรง
กันนะ a bit
นิด
ค่ะ
bit เนี่ยค่ะนะคะและ I've got ก็คือเป็นตัวย่อนะคะ I apostrophe แล้วก็ใส่ ve ย่อมาจาก I have got นั่นเองนะคะก็คือ I've got a bit of problem คราวนี้ถ้าเกิดว่าน้องแก้แจ้งไปละว่ามีปัญหานิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มถามคำถามค่
ะ
ว่ามีความคิดเห็นอื่นไหม Do you have any other ideas about นะคะ
อยากจะถามเพิ่มเติมนั่นเอง
อยากถามเพิ่มว่าถ้าเกิดว่าผักนี่ปลูกแล้วยังไม่ขึ้นสักที
อยากจะถามว่า
เม็ดมันพอหรือเปล่า
เราปลูกผักออร์แกนิกเนี่ย
ค่ะ
เราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยเราอยากจะใส่
อย่างอื่นได้ไหม
ค่ะแล้วก
็เห็นน้องแก้วเคยลองปลูกประเภทไปซื้อเม็ดมาเองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะขึ้นเหมือนกันค่ะพี่วันตี้แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เร่งสารอะไรมันก็จะแบบขึ้นช้ากว่าปกติ
ก็อันนี้เราก็อาจจะถามเข้าไปว่ามีวิธีการอื่นไหมนะคะที่เราจะปลูก
พูดว่าอะไรนะคะพี่วันต
ี้ผักปลอดสารพิษ Do you have any other ideas
about
นะคะ growing organic plants
Growing ก็คือการปลูก
การปลูกนะคะ
ออร์แกนิก
ผักปลอดสารพิษพืชปลอดสารพิษ
สารพิษ
นั่นเอง
ก็คือพืชผัก
ใช่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราถามว่ามีวิธีอื่นไหมนะคะเราอาจจะมีอีกวิธีการหนึ่งเช่นน้องแก้วถามเขาว่า what should I do จะให้ฉันทำยังไงดีนะคะเอาเป็นว่าเราเขียนอธิบายมาเป็นประโยคน
ะ
ปัญหาทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยคำถามเนี้ยอยู่เลยค่ะ
อ๋อดีจังเลยค่ะพี่วุฒิมีตัวอย่างอื่นเสริมอีกไหมคะพี่วุฒิ
คือเช่นถ้าน้องแก้วปลูกผักนะคะน้องแก้วก็อธิบายไปว่าเนี่ยฉันปลูกมา2อาทิตย์งอกมา1เซนควรจะงอก2เซนนะคะ What should I do
What should I do
ก็บรรยายไปก่อนนะคะ I planted for 2 weeks it's grow very slow นะคะ
ค่ะ
คราวนี้ What should I do
What should I do
ค่ะแล้วก
็ควรจะทำอะไร
กับมันอีกนะต่อไปนะคะกับผักเนี่ยโตช้าจริงๆทีนี้หลังจากที่เราพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็มาดูว่าสำนวนอื่นๆเนี่ยจะมีอะไรอีกนะคะพี่คิดว่าปัญหาก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้สำนวนในการที่ให้เขาส่งข้อมูลมาให้เราเพิ่มนะคะ
นะคะ
อันนี้จะเป็นว่าอย่างเช่น
ค่ะ
คุณส่งข้อมูลมาแล้วแต่ว่าแบ่งไม่ครบ
ค่ะ
แล้วก็อ้างอิงกลับไปนะคะ you have sent me the information about นะคะเราเขียนไปก่อน
คืออ้างไปก่อนว่าเนี่ยคุณ
ได้ส่งมาแล้ว
ส่งมาแล้วนะ
นะคะ but อันนี้ก็เริ่มใส่ but นะคะ
แต่
I need more information
อ๋อ I need more information
ใช่นะคะข้อมูลยังไม่พอ
ฉันต้องการฉันจำเป็นneed เลยฉันจำเป็น
I need more information
นะคะข้อมูลเพิ่มเติม
แล้วก็เลยเขียนมาอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะ
นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เขาแนะนำเพิ่มเติมมานะคะเราก็บอกว่า could you tell me moreCould you tell me more คราวนี้เริ่มเพิ่มเติมแล้ว
เอฟพี่อุดี้ทำไมเป็น could ทำไมเป็น can ละ
เราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะ can นี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่สุภาพนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ can กับ could เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่นะคะในการที่เราจะเขียนเพื่อขอข้อมูล
คู่นะคะ
คราวนี้อย่างที่พี่เกิดไปตอนแรกเราอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะคะเมื่อคุยกันไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะถามเราว่าคุณมีข้อเสนอแนะไห
ม
นะคะทีนี้ถ้าเราจะโต้ตอบเข้าไปแล้วก็อาจจะบอกว่า I would suggest suggest ก็คือแนะนำนะคะ
suggest คือแนะนำ I would suggest
นะคะแล้วก็อาจจะให้คำแนะนำจากประสบการณ์ที่เรามีนะคะหรือน้องแก้วอาจจะบอกว่า Here are some suggestions
นี่คือคำแนะ
นำนะคะบางอย่างนะคะที่ฉันมีเนี่ย Here are some suggestionsนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าเขาก็จะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเคยทดลองมาแล้วนะคะอย่างน้องแก้มมีประสบการณ์ปลูกผักเนี่ยของพี่นี่ส่วนมากจะปลูกลงดินใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์เลยแต่ถ้าน้องแก้มมีก็อาจจะบอกว่า from my experience นะคะจากประสบการณ์ของฉัน
มันก็ดีเหมือนกันนะคะพี่ดีคือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ไปแลกเปลี่ยนข้อมูลเราก็ได้ฝึกภาษา
ใช่
นะคะ
อย่าไปเขียนแต่เว็บไทยนะคะเราลองเขียนไปเว็บต่างประเทศที่ว่า
ภาษานะคะความจริง
นะคะสนุกด้วย
เรื่องของอินเทอร์เน็ตก็มีข้อดีข้อเสียแต่หนูมองว่าอันนี้ก็ดีที่เราได้ฝึกเหมือนกันค่ะ
คราวนี้ก่อนที่เราจะจบจดหมายเนี่ยเราก็อาจจะมีสำนวนนะคะอันนี้อาจจะบางคนอาจจะไม่คุ้นนะคะก็ลองดูนะคะ
ค่ะ
I appreciateI would นั่นเองนะคะแล้วก็ย่อเป็น I apostrophe D
ะ
นะคะ appreciate your help on this นะคะเรารู้สึกชื่นชมถ้าคุณจะช่วยเราก็คือต้องขอขอบคุณที่จะช่วยนะคะไม่ว่าจะช่วยอะไรที่เราขอไปเนี่ยเราบอกว่า
I would appreciate
your help on this นะคะ I would appreciate your help on this
I
appreciate ได้ไหมคะ appreciate นะคะเพราะว่าเราควรจะแสดงความขอบคุณนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะจบอีเมลนะคะถ้าเกิดว่าไม่ระบุเวลาเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะตอบกันมาเมื่อไหร
่
ถ้ารีบๆนะคะอาจจะบอกว่า I really need it by แล้วก็ใส่เวลาเลยค่ะ I really need it by next week แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รีบนะคะน้องแก้วก็เขียนบอกว่า Please email me when you get the chance
please email me when you get the chance
ก็คืออย่าไปเร่งเร้าเข้ามาเขาอาจจะมีงานหรือว่า
ช่วยตอบอีเมลฉันกลับมาถ้าคุณมี
โอกาสก็คือไม่เร่งมากนะคะไม่เร่งมากอันนี้ก็ถือเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะในการที่เราจะเขียนอีเมลจริงๆยังมีสำนวนอีกเยอะนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องเขียนเป็นเชิงจริงจังขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเท่าที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะคะก็สามารถจะใช้ในการสื่อสารระดับที่พูดคุยกันได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะจบการสนทนานะคะเราก็คงจะบอกว่านะคะ let's contact again next time
เหมือนกับว่าจะลาละ
นะคะก็คือเราก็คงจะได้มีการติดต่อกันก็ น่าจะเป็นอะไรที่เราควรจะใส่ลงไปอะค่ะนะคะคือไม่ใช่ขอความช่วยเหลืออย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจบเรื่องของการเขียนอีเมลนะคะเอาไว
้มีประโยชน์มากเลยค่ะพี่วูดดี
้ก็คิดว่ามันไม่ยากนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องลองศึกษาแล้วก็เก็บรวบรวมเป็นหมวดหมู่นะคะถ้ามีโอกาสหน้าก็จะนำเสนอในเนื้อหาในรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นนะ
คะ
สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกับช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับมีผมสุธีพลอยสอดชัยเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้ก็จะมีอาจารย์รัชนีเดอสิงห์มาด้วยแต่เผอิญวันนี้เนี่ยอาจารย์รัชนีเดอสิงห์ติดภารกิจนะครับผมสุธีก็เลยมาดำเนินรายการคนเดียวก่อนโอเคสำหรับวันนี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเรานะครับกำลังเตรียมตัวต้อนรับบัณฑิตใหม่นะครับเพราะว่าในวันที่7เนี่ยก็จะเริ่มมีงานพระราชทานปริญญาบัตรผมเลยมองว่าเรามาเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแสดงความยินดีเป็นภาษาอังกฤษกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มกันด้วยเรื่องของคำว่า graduation day ในช่วงนี้เป็น graduation ceremony เป็นช่วงเทศกาลที่เรียกว่าเอารับปริญญาบัตรกันเพราะว่ามีบัณฑิตใหม่จบมากมายนะครับก็เรียกว่า graduation ceremony จริงๆแล้วเคยได้ยินว่าหลายๆคนก็จะพูดว่าไปงาน congrats หรือว่าไปงานรับปริญญาโอเคตรงนี้เนี่ยคำว่า congratulations นะครับก็ใช้ได้เลยในการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่นะครับนอกเหนือจากคำว่า graduation ceremony แล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษยังมีคำหนึ่งที่ใช้เรียกสำหรับวันรับปริญญาด้วยก็คือคำว่า commencement day นะครับ commencement day commencement ตัวนี้หมายถึงการเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับว่าสะท้อนวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษได้อย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการที่นักศึกษาเนี่ยเรียนจนจบแล้วเนี่ยวันจบนั่นแหละเป็นวันเริ่มต้นของการทำงานจริงในการเข้าสู่โลกของสังคมที่แท้จริงเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อไปพัฒนาแล้วก็พัฒนาทั้งตัวเองพัฒนาทั้งสังคมนะครับแล้วก็เพื่อประกอบอาชีพของตัวเองตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตเลยก็ว่าได้ภาษาอังกฤษก็มีคำนี้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นักในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครใช้แต่ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ใช้คำว่า commencement day กันเยอะมากนะครับสำหรับในวันนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าในวันนั้นปกติแล้วก็จะมีการถ่ายรูปรับปริญญากันนะครับถ่ายรูปกันเป็นกลุ่ม take a photo กันมีของขวัญ นะครับของขวัญก็เป็นก็เรียกภาษาอังกฤษ present หรือ giftเวลามอบก็อาจจะบอกว่า here you are here is my present here is my gift to you แล้วก็ของขวัญส่วนใหญ่นะครับที่ให้กันก็ส่วนใหญ่ก็ให้ช่อดอกไม้นะครับเรียกว่า a bouquet of flowers นี่คือช่อดอกไม้นะครับดอกไม้ที่นิยมให้กันเนี่ยในตะวันตกก็จะนิยมให้ดอกไอริสหรือดอกกุหลาบนะครับแล้วยังมีคติอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเราให้ดอกไม้หรือดอกกุหลาบเนี่ยครบ25ดอกในช่อหนึ่งนะครับให้25ดอกเนี่ยก็เป็นการเขาถือกันว่าเป็นเลขที่ดีนะครับเลข25เนี่ย25ดอกก็คือเป็นการแสดงความยินดีนั่นเองbouquet of 25 flowers อันนี้ means congratulations นะครับในเมืองไทยก็อาจจะพบเห็นว่าโอ้มีดอกไม้มากมายแล้วก็บางทีอาจจะให้ตุ๊กตาหมีกันด้วยเทดดี้แบร์เรามาดูเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับในวันรับปริญญากันอีกนะครับอย่างสมมติคำว่าบัณฑิตเนี่ยในระบบการศึกษานะครับบัณฑิตเนี่ยก็จะเรียกว่า graduate คือบัณฑิตนะครับสำหรับวุฒิการศึกษาเนี่ยอย่างสมมติเป็นนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็จะใช้คำว่า undergraduate ก็คือหมายความว่ายังไม่จบนั่นเองยังไม่จบปริญญาตรีแล้วก็จะเรียกนักศึกษาหมายถึงว่านักศึกษาปริญญาตรีเนี่ยปี1 2 3 4 5อะไรเนี่ยก็จะเรียกว่า undergraduate คือกำลังเรียนอยู่และยังไม่จบพอจบแล้วเนี่ยก็เรียกว่า graduate และก็จะได้ปริญญาตรีก็จะเรียกว่า bachelor นี่ปกติแปลว่าคนโสดนะครับคนโสดก็อาจจะหมายถึงโอเคคนโสดก็ต้องไปเล่ร่อนไปผจญภัยอีกมากมายอ่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับต่อมาเรียนจบปุ๊บปริญญาตรีเรียนปริญญาโทเนี่ยก็จะเรียกว่า เรียกว่ามาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเมื่อจบปริญญาโทเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อเรียนต่อจนจบปริญญาเอกปริญญาเอกเนี่ยก็เรียกว่า a doctorate นี่ก็คือปริญญาเอกนะครับซึ่งปริญญาเอกเนี่ยก็จะเรียกอย่างเหมือนว่าวุฒิก็มักจะเรียกกันว่า philosophy of doctor หรือ PhD นะครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี้มีอันนึงตอนก่อนหน้านี้ก็คุยกับอาจารย์รัชนีเขาก็เล่าถึงว่าเพื่อนเนี่ย ก็เคยเรียนจบปริญญาเอกคนไทยก็มักจะเรียกกันว่าโอ้เป็นด็อกเตอร์พอเพื่อนของอาจารย์รัชนีเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศก็บอกว่าฉันเรียนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์นะบอก I will become a doctor ชาวต่างชาติก็งงนึกว่าเออเป็นคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอก็ถามว่าเออแล้วไปฝึกงานในโรงพยาบาลกี่ปีล่ะต้องทำนานแค่ไหนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคำว่าด็อกเตอร์เนี่ยของภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะนิยมนึกถึงหมอเป็นอันดับแรกนะครับถ้าอยากจะให้มองว่าเป็นด็อกเตอร์ที่จบปริญญาเอกเนี่ยก็ควรจะบอกว่า a doctorate เช่น a doctorate in science เป็นปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูเรื่องของเกียรตินิยมใช่เกียรตินิยมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับบัณฑิตได้เหมือนกันนะครับเกียรตินิยมเนี่ยก็จะมีในระดับปริญญาตรีก็มี first class honors ก็คือเกียรตินิยมอันดับ1นะครับแล้วก็ second class honors เกียรตินิยมอันดับ2นะครับทีนี้ในการรับปริญญาในการแสดงความยินดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอกจากคำว่า congratulation เนี่ยก็มักจะนิยมพูดต่อท้ายอีกนะครับเช่น congratulation you did well ก็คือทำได้ดีมากทำได้ดีเยี่ยมหรืออาจจะใช้คำว่า I'm so proud of you ก็คือภูมิใจในตัวคุณมากอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่นะครับมีลูกหลานนะครับจบปริญญาตรีกันหรือปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมาแสดงความยินดีก็แสดงความยินดีด้วยการบอกว่าโอเคภูมิใจมากนะครับในตัวของลูก I'm so proud of you หรืออาจจะบอกว่า You're my pride เป็นความภาคภูมิใจของฉันนะครับนี่ในการถ่ายรูปเนี่ยเราก็จะได้ยินบ่อยๆว่าโอเคถ่ายรูปยิ้มเวลายิ้มในการถ่ายรูปเนี่ยภาษาอังกฤษก็นิยมบอกว่า say cheese คือเป็นการฉีกยิ้มบอกใช้คำว่าให้พูดคำว่า cheese ในระหว่างที่ถ่ายรูปกันก็จะเห็นยิ้มออกมาภาษาไทยก็อาจจะพูดว่า34หรือว่าเป๊ปซี่อะไรเงี้ยเป็นการบอกว่าโอเคยิ้มฉีกยิ้มกันในระหว่างที่ถ่ายรูปนะครับส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชุดคุยอย่างเงี้ยชุดคุยก็เรียกว่ากาวนะครับกาว GOWN นี่คือกาวนะครับชุดคุยแล้วก็หมวกในตะวันตกเขาจะมีหมวกปริญญาใช่ไหมหมวกรับปริญญาเขาก็จะเรียกว่า bonnet เป็นหมวกสีดำนะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยผมก็เห็นว่าระดับเด็กๆอนุบาลเนี้ยเวลาเรียนจบอนุบาลกันก็จะใส่ชุดรับปริญญาแล้วก็มีหมวก bonnet อันนี้ด้วยหลานผมเองก็เหมือนกันน่ารักมากจบอนุบาลแล้วก็มีทำเป็นพิธีรับปริญญากันอะไรดูน่ารักเก๋ไก๋นะครับสำหรับวันนี้นะครับโอ้รายการมอจทวาไรตี้แล้วก็ช่วงภาษาวัฒนธรรมเนี่ยก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับการรับปริญญามาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ในแวกนี้เนี่ยในช่วงวันที่7ถึง10เนี่ยก็ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่มจทด้วยกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้ค่ะเมื่อสักประมาณ 2-3 วันเนี่ยนะคะดิฉันนะคะได้มีโอกาสกลับบ้านแล้วก็ไปเยี่ยมคุณแม่ที่ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะคุณแม่ดิฉันเนี่ยอายุประมาณ86ปีแล้วแล้วก็ท่านเป็นโรคหัวใจท่านป่วยเป็นโรคงูสวัดนะคะซึ่งดิฉันได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอนะคะแล้วก็ได้พยายามศึกษาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าโรคนี้ ป็นโรคที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะได้มีโอกาสทั้งคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังค้นคว้าด้วยนะคะก็คงจะได้เนื้อหาที่น่าสนใจจะมาเล่าสู่ท่านฟังนะคะหลายท่านคงได้ยินคำว่างูสวัดแล้วก็มีความเชื่อกันว่าถ้าว่าเป็นงูสวัดแล้วเนี่ยเกิดผื่นลามมาพันรอบตัวเมื่อไหร่เนี่ยคนไข้ก็จะต้องตายความเชื่อนั้นเป็นจริงหรือไม่อันที่จริงแล้วงูสวัดเนี่ยนะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะตัวเดียวกันกับอีสุกอีใสเชื้อไวรัสตัวนี้เนี่ยมีชื่อยาวๆนะคะชื่อVaricella zoster นะคะ Varicella zosterส่วนใหญ่เราจะเป็นไข้อีสุกอีใสกันมากในวัยเด็กใช่ไหมคะบางคนเนี่ยพอเป็นอีสุกอีใสหายแล้วปรากฏว่าเจ้าเชื้อไวรัสที่ชื่อยาวเนี้ยก็ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็หลบซ่อนอยู่ในเส้นประสาทเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิต้านทานของเราเนี่ยอ่อนแอลงเจ้าเชื้อไวรัสนี้ก็จะออกมาโจมตีแล้วก็ปล่อยไวรัสที่ปลายประสาทผิวหนังทำให้ผิวหนังบวมแดงแล้วก็เกิดเป็นตุ่มน้ำใสๆเล็กๆกระจุกเรียงกันเป็นแนวยาวเราเรียกว่างูสวัดค่ะที่เราเห็นตุ่มหรือผื่นงูสวัดขึ้นเป็นแนวหรือแถวยาวๆนั่นน่ะนะคะอันที่จริงเนี่ยมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทนะคะซึ่งเส้นประสาทของคนเราเนี่ยจะแยกออกเป็นซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวาผื่นงูสวัดเนี่ยจึงเป็นได้เพียงซีกเดียวตามแนวเส้นประสาทของร่างกายแล้วก็มักจะไม่เป็นพร้อมกันทั้งสองซีกหรือไม่พันรอบกายเราค่ะแต่ที่มาของความเชื่อหรือความร่ำลือนั้นเนี่ยอาจจะเกิดจากอาการที่คนไข้นะคะคิดไปเองว่าแม้ขนาดเจ็บปวดเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยนะคะแค่ซีกเดียวเนี่ยก็ยังเป็นขนาดนี้นะคะเจ็บแทบตายถ้าเกิดมันพันรอบตัวเนี่ยคงตายแน่อะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเมื่อเริ่มที่จะเป็นงูสวัดเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บแปลบๆนำมาก่อนบริเวณเส้นประสาทที่ถูกเชื้อไวรัสโจมตีซึ่งถ้าเป็นเส้นประสาทไขสันหลังก็จะปวดหลังถ้าเป็นที่ใบหน้าก็จะปวดหูปวดหัวนะคะจากนั้น 2-3 วันเนี่ยผิวหนังบริเวณที่ปวดก็จะเริ่มมีผื่นแดงแล้วก็ตุ่มน้ำขึ้นเมื่อผื่นขึ้นแล้วเนี่ยคนไข้จะยิ่งมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นนะคะหลายรายก็มีอาการไข้ตามมาด้วยค่ะบางรายเนี่ยนะคะอาจจะลามไปถึงดวงตานะคะเป็นงูสวัดที่เกิดที่ดวงตาก็จะทำให้เกิดอาการปวดตารอบๆดวงตาตาแดงตามัวมีผื่นขึ้นที่รอบดวงตาหรือเปลือกตามีน้ำตาไหลแล้วก็อาจจะมีไข้แล้วก็ปวดตัวตามมาด้วยนะคะซึ่งถ้าพบว่าตุ่มเนี่ยลามมาถึงบริเวณปลายจมูกก็ให้ระวังไว้นะคะประเดี๋ยวจะมีภาวะอักเสบในลูกตาร่วมอยู่ด้วยนะคะข้อแทรกซ้อนของงูสวัดมีอะไรบ้างนะคะจากที่ดิฉันได้พูดคุยกับคุณหมอก็ให้ข้อมูลว่าที่พบได้บ่อยก็คืออาการปวดบริเวณที่เป็นแผลแม้ว่าแผลนั้นจะหายแล้วก็ยังคงปวดต่อไปได้อีกนะคะเป็นอาการปวดเจ็บปวดนี้อาจจะเป็นไปได้มากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังพบอีกว่าการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนที่แผลของงูสวัดเนี่ยจะทำให้แผลหายช้านะคะแล้วก็มีอาการอักเสบเป็นหนองได้ที่โชคร้ายหน่อยก็คือผู้ป่วยงูสวัดอาจจะมีไข้แล้วก็มีเชื้อกำเริบลุกลามไปทั่วตัวแบบเดียวกับที่เป็นอีสุกอีใสซึ่งก็พบได้ในร้อยละ2-5นะคะของผู้ป่วยงูสวัดก็มักพบกับคนที่อ่อนแอนะคะมีโรคอย่างอื่นรวมหรือว่าเป็นคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันนะคะบกพร่องเนี่ยงูสวัดก็จะลุกลามทั่วตัวแล้วก็อาจจะลุกลามไปได้ถึงอวัยวะภายในได้ด้วยที่โชคร้ายที่สุดนะคะก็คือเชื้อไวรัสเนี่ยจะลุกลามเข้าสู่ระบบประสาทก็จะทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้เหมือนกันนะคะทีนี้หลายคนก็คงหลายท่านที่ฟังอยู่ก็คงสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามีคนในบ้านที่เป็นงูสวัดเนี่ยมันติดต่อกันได้ไหมนะคะคุณหมอได้ตอบดิฉันว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดงูสวัดเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดถึงคนอื่นได้แต่ว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะเกิดเป็นอีสุกอีใสแทนค่ะไม่ได้เกิดเป็นงูสวัดเพราะว่างูสวัดนั้นจะเกิดในคนที่ต้องเป็นอีสุกอีใสมาก่อนนะคะแล้วก็เชื้อไวรัสเนี่ยมันจะซ่อนตัวอยู่ต่อมาถึงกำเริบเป็นครั้งที่2นะคะถึงจะเรียกว่าเป็นงูสวัดขึ้นอย่างไรก็ตาม การติดเชื้อไวรัสจากผู้ป่วยที่เป็นงูสวัสด์นั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดง่ายนะคะติดยากนะคะกว่าการติดเชื้อไวรัสจากคนที่เป็นอีสุกอีใสเพราะว่าคนที่เป็นอีสุกอีใสเนี่ยเชื้อไวรัสเนี่ยมันจะแพร่กระจายเข้าไปในอากาศได้นะคะแต่ผู้ป่วยที่เป็นงูสวัสด์เนี่ยจะติดเชื้อก็ต่อเมื่อตุ่มน้ำเนี่ยมันแตกแล้วก็มีคนที่ไม่เคยเป็นอีสุกอีใสมาสัมผัสใกล้ชิดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็คนที่ติดมักจะเป็นคนที่เป็นเด็กอ่อนหรือว่าเป็นคนที่เจ็บป่วยอยู่แล้วมีภูมิคุ้มกันบกพร่องอะไรประมาณนั้นนะคะฟังแล้วดูน่ากลัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มียาที่ฆ่าเชื้อไวรัสงูสวัสด์ชนิดที่รับประทานได้ด้วยนะคะเพื่อจะช่วยให้แผลหรือผื่นหายเร็วขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนไข้ทานยาตั้งแต่เริ่มเป็นผื่นก็จะช่วยต้านเชื้อแล้วก็ระงับอาการผื่นงูสวัสด์ไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้นก็จะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ต้องทรมานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงสัยว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวเป็นงูสวัสด์ก็รีบไปพบแพทย์ซะนะคะแต่ยังไงก็ตามโดยทั่วไปนะคะคุณหมอก็บอกว่าอาการของผู้ที่เป็นงูสวัสด์เนี่ยน่าจะดีขึ้นเองนะคะแล้วก็หายไปได้ภายใน 2-3 สัปดาห์แล้วก็มักจะไม่เกิดซ้ำขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าในรายที่แพทย์พิจารณาดูแล้วว่าเป็นผู้สูงอายุอย่างคุณแม่ดิฉันนะคะที่คงจะอ่อนแอแล้วล่ะนะคะเพราะนั้นแพทย์ก็อาจจะพิจารณาให้ยาแก้ปวดแล้วก็ยาประคบแผลนะคะเพื่อลดอาการติดเชื้อเพื่อซ้ำซ้อนซึ่งอย่างที่กล่าวแล้วว่าปัจจุบันก็มียาแพทย์แผนปัจจุบันที่ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักดีก็คืออะไซโควียนะคะซึ่งแพทย์จะให้พิจารณาให้ผู้ป่วยบางรายนะคะอย่างคนที่เป็นอาการมากๆนะคะแล้วก็มีอย่างที่บอกแล้วคนที่ผู้สูงวัยแล้วก็ต้องรับประทานยาชนิดนี้เนี่ยวันละ5ครั้งติดต่อกัน5วันนะคะคนที่ดื่มยานี้เนี่ยนะคะอะไซโควียเนี่ยจำเป็นจะต้องดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะถ้าใครมีคนไข้หรือที่บ้านเป็นงูสวัสด์ได้รับยานี้ก็อย่าลืมให้คนไข้ต้องดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเนี่ยตกผลึกในไตนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งบางกรณีแพทย์ก็มักจะพิจารณาให้สเตียรอยด์นะคะให้ยาแก้ปวดด้วยนะคะดิฉันได้มีโอกาสไปค้นคว้าเพิ่มเติมก็พบว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยมันมียาตัวใหม่ๆเพิ่มอีกตัว2ตัวนะคะซึ่งมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงมากนะคะแต่ก็ราคาก็จะแพงตามขึ้นไปอีกนะคะแต่ประสิทธิภาพก็จะสูงแล้วก็เข้าดูดซึมได้เร็วกว่านะคะอันนี้เป็นผลจากการค้นคว้านะคะอย่างที่กล่าวแล้วถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการปวดหลังเนี่ยแพทย์ก็อาจจะพิจารณาให้ยาต้านความซึมเศร้าในช่วงกลางคืนด้วยแล้วก็ให้ยาแก้ปวดหลายๆครั้งบางครั้งเนี่ยเขาก็ใช้ในแง่แผนไทยอาจจะใช้สารสกัดจากพริกไทยซึ่งทำมาเป็นออยเมนต์นะคะมันอาจจะมีสารสกัดจากใบสลิดพังคอนซึ่งใช้พาลดแก้ปวดได้ในบางวันด้วยนะคะดิฉันดูแล้วนะคะว่าเวลาสงสัยจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะเกินเวลามานะคะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยดิฉันก็หวังว่าข้อมูลนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะรู้แล้วล่ะนะคะว่าไอ้เจ้างูสวัสด์เนี่ยเป็นยังไงนะคะอย่างที่เขาบอกว่างูอะไรเอ่ยปวดแสบปวดร้อนอันนี้ก็คืองูสวัสด์นั่นเองนะคะถ้าหากว่าครั้งหน้าเนี่ยนะคะมีโอกาสดิฉันก็อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินนะคะการแพทย์แบบผสมผสานที่ใช้ในการรักษางูสวัสด์นะคะสำหรับวันนี้เนี่ย อย่างที่กล่าวแล้วนะคะเวลาหมดแล้วก็หวังว่ารายการวันนี้คงจะให้สาระกับท่านผู้ฟังนะคะได้พอสมควรนะคะก็ขอลาจากกันตรงนี้แล้วก็หวังว่าคงจะเจอกันมะใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ลูกจะเหลืองจะต้องไปถึงเส้นชัยเราจะ จะสัญญาทางที่ดีเพื่อเดินเราจะร่วมกันเชิญยิ้มสู้ด้วยใจเราจะไม่รังแกจงไม่เอาเปรียบใครเราจะมุ่งรับใช้สังคมเราจะสัมผัสมือเราจะถือหลักธรรมเราจะน้อม